Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Braći Zvonko i Žarko Veselinović određen pritvor od 48 sati. Nećemo popustiti pod pritiscima iz Evrope, izjavio Boris Tadić, bivšoj direktorki Jugohemije Smiljki Meleusnić-Adžić, mjesec dana pritvora. Sirijske snage bezbednosti u posljednjim sukobima ubile 47 civila. U Srbiji danas maksimalno 6 stepeni, sutra hladnije. U naredni pola sata poslušajte još. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac navodi neke od razloga zbog kojih je za Beograd nezamislivo ukidanje paralelizma na severu Kosova.
Neprirodno je da neko očekuje da će građanke srpske nacionalnosti da se porađaju u Prištini, a da u isto vrijeme imamo građanke sa Kosova koje se porađaju u Beogradu.
Povešćemo vas i u Severnu Koreju, gde glas potrešenog spikera neprekidno prati televizijske slike izloženog tela preminulog lidera. Vodimo vas i na izložbu Posljednja mladost u Jugoslaviji, koja je posvećena omladinskoj alternativnoj pop kulturi Jugoslavije od 77. do 84. godine, takozvanom Novom talasu. Autor Stevan Vuković.
Ono što je meni bilo šokantno je kako pre više decenija neke stvari su delovale vrlo prirodno i jako moguće, a danas deluju jako komplikovano.
Sa ne tako davnim, ali teško ponovljivim novim talasom susrećemo se u drugom delu emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 21. decembar. U programu za Srbiju sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Braći Veselinović sinoć je određeno zadržavanje u pritvoru od 48 sati, saopšteno iz MUP-a. Kako se navodi, kraljevačka policija uhapsila je Zvonka i Žarka Veselinovića iz Zvečana. Kako je saopšteno, osumnjičeni Zvonko Veselinović uhapšen je zbog nedozvoljene proizvodnje i stavljanja u promet oružja i eksplozivnih materija, dok je Žarko Veselinović osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja. Podsećamo, Veselinovići su nedavno iz Kejfora označeni kao glavni vinovnici nereda na Jarinju i Agnjenici. Označeni su i kao organizatori ilegalne ekonomije, pre svega šverca nafte na severu Kosova. Iz Kejfora je saopšteno da su zadovoljni vešću o hapšenju braće Veselinović. Dodatne komentare nisu želeli da daju, osim što je portparol Kejfora, Uwe Novicki, pojasnio da se ne radi o slučaju u nadležnosti Kejfora. A pripadnici Kejfora inače odblokirali su sinoć najkraći put koji vodi od Leposavića ka centralnoj Srbiji, tako su da su sada svi putni pravci prohodni. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da nema tog pritiska koji će ga naterati da odustane od rezolucije 1244, podlačeći da iz tog dokumenta moraju proizaći sva buduća rešenja za Kosovo, Tadić je naveo.
Pritisci tome ne pomažu. Pritisci koje neko u Evropi planira da vrši prema Beogradu, prema meni, mogu samo da odmognu. Ne mogu ničemu da doprinesu. To je više nego jasno, to sam rekao svim mojim sagovornicima. To sam rekao i danas predsjedniku Van Rompuyu, s kojim sam razgovarao neposredno prema što sam došao na ovaj sastanak.
Smiljki Meleusnić-Adžić, bivšoj direktorki Jugohemije, određen je pritvor od 30 dana nakon saslušanja u okviru istrage o nabavci vakcina protiv svinjskog gripa. Rođena sestra bivše potpredsjednice kompanije Delta, Milke Forcan, tereti se za krivično delo zloupotrebe službenog položaja, za koje je zaprećena kazna do 12 godina zatvora. Specijalni tužilac za organizovani kriminal, Miljko Radisavljević, o mogućnosti daljeg proširenja istrage kaže.
Nakon proširenja istraga o nabavci vakcina protiv svinjskog gripa vodi se protiv ukupno 4 lica. Od dokaza koji budu prikupljeni u nastavku postupka zavisi da li će ona biti proširena i na neke druge osobe.
Ponovljeno suđenje optuženima za skrivanje Ratka Mladića od 2002. do 2006. godine trebalo bi danas da počne u Beogradu. Na optuženičku klupu ponovo seda 10 optuženih koji su bili oslobođeni optužbi ili je protiv njih odbijena optužba usled zastarelosti krivičnog gonjenja. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se kao prva tačka dnevnog reda razmatrati predlog republičkog budžeta za 2012. godinu zakazana je za ponedeljak 26. decembar, saopšteno iz parlamenta. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,6%, tako da je srednji kurs 103,03 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Jedan evro tako košta 62 pare više nego juče. Prelazimo na dešavanje u svetu. Sirijske bezbednosne snage ubile su najmanje 47 ljudi, čime je u posljednja dva dana u toj zemlji poginulo gotovo 150 ljudi u vladinom obračunu s demonstrantima koji već 9 mjeseci traže smenu režima predsjednika Bašara Asada. Arapska liga sastaje se danas u Kairu kako bi bila razmotrena mogućnost da se zbog nereda u Siriji obrati Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Države saopštile su da su na svoju crnu listu dodale 10 iranskih preduzeća s Malte kao deo sankcija koje je Vašington uveo Teheranu. Kako je navedeno, ta preduzeća su povezana sa državnom iranskom pomorskom transportnom kompanijom, a to preduzeće, kako smatra Vašington, podržava programe za proizvodnju raketa koje mogu da nose nuklearne bojeve glave. Starom kraljevskom stazom, Krivudavim ulicama Starog Praga, krenula je jutros pogrebna povorka u kojoj česi posljednji put u zamak. Hradčani prati ikonu svoje plišane revolucije, prvog slobodno izabranog predsjednika Čehoslovačke i prvog predsjednika nezavisne Češke, Vaclava Havela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Javno Srbije sasvim sigurno sa neskrivenom pažnjom prati ono što se događa sa braćom Veselinović, njih dvojicom koji su označeni kao glavni vinovnici nereda na Jarinju i u Jagnjenici. Tim povodom od trenutka sa nama je predsjednik ogranka Srpskog pokreta obnove Kosova, gospodin Ranđelo Nojkić. Gospodine Nojkić, vi ste jedan od onih koji je direktno prozivao Veselinoviće. Šta vama znači to što su oni privedeni? Da li je to početak raspleta te severno-kosovske drame, da tako kažem?
Pa tako je, već duže vreme se ukazuje na probleme koje se stvaraju na severu Kosova i ljudi koji su vezani za to. Tako da ovo nije neko iznenađenje. Iznenađenje je to što se to desilo možda sa dosta zakašnjenja. Mislim da mi sada pokušavamo da rešavamo posljedice, a ne uzroke. Moglo je mnogo ranije da se sprečiti uzroci pa da nemamo posljedice, ali dobro, bolje ikad nego nikad. Nije iznenađenje hapšenja. Ja sam i ranije iznosio činjenicu da su oni daleko sigurniji na prostorima Kosova nego van tih granica, odnosno pre svega na teritoriji uže Srbije, i evo pokazalo se prvi put kad su izišli sa prostora Kosova da su odmah uhapšeni i da praktično je vlast bila primorana na jedan takav potez.
Gospodine Nojkić, posjetit ću vas i slušaoce. Zvonko Veselinović hapšen je 5 puta, prvi put 99. godine zbog krijumčarenja automobila, zatim 2003. kada je uhapšen u Novom Pazaru sa više od 3 kg heroina, nije poznato da li je ovaj slučaj došao do suda. 2004. je hapšen pod sumnjom da je ubio Slavišu Maksimovića, što je izazvalo i proteste, sećate se, u Mitrovici, građana koji su ga podržali zbog toga što ga je uhapsio HPS, a 2005. uhapsila ga je policija Ujedinjenih nacija zbog krađe automobila. Kakav je vaš zaključak? Ko zapravo čuva Zvonka Veselinovića? Na osnovu čitave ove liste dolazimo do zaključka da njega neko je čuvao sve ovo vreme.
Normalno da ga je čuvao ili da ga je štitio sve ovo vreme, i na kraju krajeve zadnji događaj i zadnje reakcije zvaničnika iz Beograda to govore. S tim što kad govorimo o zvaničnicima, to je jedna lepeza, to nije samo trenutna aktuelna vlast, to jeste i prethodna vlast i to je i deo opozicije. Zvonko Veselinović je, da vas podsjetim, kada je hapšen u Novom Pazaru sa heroinom i grupa u kojoj je on, u grupi u kojoj je uhapšen on i još i neki drugi ljudi, bili su ljudi sa zvaničnim legitimacijama koordinacijog centra za Kosovo i Metohiju. To vrlo jasno govori o čemu se radi, ko je zapravo štitio.
Pa ajte da odgovorimo direktno na to pitanje po vašem mišljenju. Ko stoji za Veselinovića?
Evo, vrlo jasno, ako samo analiziramo zadnje izjave, recimo sekretara, državnog sekretara za Kosovo i Metohiju gospodina Olivera Ivanovića, koji je praktično minimizirao njegovo učešće u svim ovim događajima, pa i ministra za Kosovo i Metohiju gospodina Gorana Bogdanovića, koje na svako pitanje kada je mu je postavljeno vezano za Zvonka Veselinovića, on je to opštio tako što kaže, pa vi mislite da su svi ljudi na barikade koji su danas na barikadama da su kriminalci.
A zbog čega?
Znači da li su izjednačavali.
Zbog čega bi neko štitio čovjeka koji ima ovakve kriminalne elemente u biografiji?
Pa znate, ne znam koliko je relevantno da ja o tome govorim, ali ja željno očekujem da ishod istrage, da vidimo šta će Zvonko Veselinović da kaže, ko su ti ljudi koji su stajali ukoliko ta optužnica bude ozbiljna i ukoliko taj proces bude ozbiljan. Zasigurno Zvonko Veselinović će u situaciji, ukoliko ona bude, kažem, vrlo ozbiljna, morati da kaže ko su bili njegovi pomagači, nalogodavci ili štićenici.
Njegovo hapšenje, međutim, na neki način komplikuje odnose Srbije sa Euleksom, kao što znate, Euleks vodi istragu protiv njega zbog incidenata na Jarinju i u Egnjenici. Šta očekujete, kakvu reakciju od Euleksa? Mogu li oni tražiti nešto što je ekstradicija?
Pa ja mislim pre svega da da možda i ovaj potez ne bi se desio, odnosno on je iznuđen upravo optužnicom koju je Eurex pokrenuo, upravo izjava komandanta Kejfora koji je vrlo jasno označio Zvonka Veselinovića kao jednog od nosioca svih tih aktivnosti. Normalno ja apsolutno očekujem da onog trenutku koliko bude Eurex tražio da on bude isporučen, ako ništa više, da će se dostaviti svi potrebni podaci, uprko činjenici da je recimo ministar unutrašnjih poslova i zamjenik premijera Srbije gospodin Dačić rekao da oni neće njega da isporuču Kosovu, ali vrlo jasno također govori za ova činjenica da je na osnovu dokaza koje je upravo Eurolex zostavio zvaničnicima iz Beograda usledila ova akcija. Prema tome ja očekujem saradnju i očekujem da će se stvar do kraja razrešiti ukoliko opet se ne bude taj ceo proces ispolitizovao, pa ukoliko on ne bude zahtevao da se to odloži na određeno vreme, pa da se opet pokrene onda kada je to potrebno za jednu, drugu ili treću stranu.
Očekujemo da vidimo i te video snimke koje su pominju, a na kojima se navodno jasno vidi da je Zvonko Veselinović taj koji je organizovao nemire na Jarinju i Agnjenici. Sa nama ovog jutra bio gospodin Anđel Nojkić, predsjednik ogranka SPO-a Kosova. Hvala vam na ovom razgovoru. Ostajemo na Kosovu. Nakon što je nemačka kancelarka Angela Merkel ponovila u Prištini ono što je u augustu rekla i u Beogradu, da očekuje da Srbija između ostalog korak po korak ukine paralelne strukture vlasti na severu Kosova, postavlja se pitanje šta Beograd namjerava da učini i da li će početi da rešava taj problem do februara ove godine. Prilog Branke Mihajlović i Ive Martinović.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da će država povodom zahteva nemačke kancelarke Angele Merkel da se ukinu paralelne institucije na Kosovu doneti najbolju odluku koja će biti najpodobnija i za građane koji tamo žive, ali i za sve građane Srbije.
Ne može se jednim rezom to učiniti, imajući u vidu da dugi niz godina je postojala paralelna struktura od strane Albanaca na Kosovu i Metohiji, paralelna struktura koja se ticala i školstva i zdravstva. Neprirodno je da neko očekuje da će građanke srpske nacionalnosti da se porađaju u Prištini, a da u isto vrijeme imamo građanke sa Kosova koje se porađaju u Beogradu i mislim da ćemo insistirati na tome da zaštita ljudskih prava i zaštita obrazovanja pre svega ostane, da kažem, sigurno sidro Srbije na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu da naprosto je neprihvatljivo da deca uče po onim programima koje sprovodi Kosovo.
Sever Kosova nije institucionalno umrežen u kosovsku državu. Severno od Ibra su institucije koje su praktično deo Srbije, i škole i bolnice i organi vlasti. Oni se i finansiraju iz budžeta Srbije. To je i linija po kojoj se očekivalo da će biti izdejstvovana podela Kosova. Ipak, ukidanje paralelnih institucija nije zvanično jedan od tri uslova koje je 9. decembra ponovio Evropski savjet odlažući odluku o kandidaturi Srbije. Beogradska vlast je kao najveći benefit barikada pobune iznela baš to što ukidanje paralelnih institucija nije na dnevnom redu prištinsko-beogradskog dijaloga i što nije uslov za kandidaturu Srbije. Onda je nemačka kancelarka Angela Merkel u Prištini ponovila ono ono što je rekla u Beogradu u avgustu ove godine, a to je šta Berlin želi da Beograd učini.
U našim direktnim razgovorima sa Srbijom jasno smo stavili do znanja šta mi želimo. Potrebno je da se omogući slobodna trgovina, a to je trenutno nemoguće zbog barikada, da se sprovede sporazum o zajedničkoj kontroli granica i korak po korak trebamo da postignemo gašenje paralelnih struktura.
Sutradan nakon ponovnog aktualizovanja pitanja paralelnih institucija, nemački ambasador u Beogradu Wolfram Maas je na televiziji B92 ovako protumačio reči kancelarke Merkel.
Kancelarka je, kad je reč o paralelnim strukturama, jasno, tokom svoje posete Beogradu iznela da u potpunosti cenimo da je to pitanje koje će zahtevati mnogo više vremena i niko nikad nije ni očekivao da se to može obaviti između avgusta i decembra i svakako ne može da se preduzme između decembra i marta, ali moramo da imamo na umu da pod rezolucijom 1244, a to je rezolucija na koju se uvek poziva vlada Srbije, jasno piše da Kosovo neće biti pod administracijom pod upravom Beograda i sasvim je jasno da srednjoročno i dugoročno strukture koje su, da kažem, u sastavu beogradske administracije nemaju tamo svog mesta.
Politički analitičar Predrag Simić razumeo je da Srbija do marta mora da reši ovaj problem i rekao da će to biti teško.
Mislim da bi za onoga koji bi takvu odluku doneo u Beogradu, to bi bila praktično smrtna presuda na izborima. I zbog toga mi se čini da se u martu ne mogu, postoji uvek verovatnoća, ali mislim da je ona više ovako u rangu statističke greške.
Podsjetimo, usvojenim zaključcima Saveta Evropske unije 9. decembra, kada je odlučeno da se u februaru ponovo razgovara o kandidaturi Srbije, navedeno je da će odluka zavisiti od toga da li je učinjen napredak u primjeni sporazuma postignutih u dijalogu sa Prištinom, uključujući sporazum o integrisanoj kontroli prelaza, da li je postigla dogovor o sveobuhvatnoj regionalnoj saradnji i da li je aktivno sarađivala da omogući Euleksu i Kforu da vrše svoje mandate. Ako ukidanje paralelnih struktura i nije direktan uslov Brisela za martovsku odluku o kandidaturi, on jeste za konačnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, a bez toga Srbiji nema mesta u evropskoj porodici. Zato bi neophodno bilo da Beograd ozbiljno shvati poruku nemačke kancelarke, mnogo ozbiljnije nego što je to učinio u avgustu ove godine, da se ne bi ponovilo decembarsko razočarenje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Branka Mihajlović.
I ovo su najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Braće Zvonko i Žarko Veselinović određen pritvor od 48 sati. Nećemo popustiti pod pritiscima. Iz Evrope izjavio Boris Tadić, bivši direktorki Jugohemije Smiljke Mileusnić-Adžić. Mesec dana pritvora, sirijske snage bezbednosti u posljednjim sukobima ubile 47 civila. U Srbiji danas maksimalno 6 stepeni, sutra hladnije.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Severnokorejska vojska stavljena je u stanje pripravnosti i bezbednost u gradovima je pojačana u pokušaju konsolidacije vlasti posle smrti Kim Jong-ila, podaci su južnokorejske obaveštene službe. Novi severnokorejski lider Kim Jong-un obišao je s drugim zvaničnicima telo svog preminulog oca, bivšeg vođe Kim Jong-ila, koje je izloženo u staklenom sarkofagu do sahrane sledeće sedmice. Kako prenosi Dragan Štavljanin, susedne države velike sile izražavaju zabrinutost oko kursa najizolovanije države sveta koje posjeduje nuklearno oružje. Za to vreme nacija posmatra snimke izloženog tela svog lidera, što je na zvaničnoj televiziji praćeno glasom očigledno potrešenog spikera.
Telo Kim Jong-ila je položeno u mauzolej gde se nalazi balsamovano telo njegovog oca Kim Il-sunga izloženo u staklenom sarkofagu. Sahrana bivšeg vođe održat će se 28. decembra, a građani su pozvani da podrže njegovog najmlađeg sina Kim Jong-una, koji je određen za novog šefa države. Kim Jong-un je prvi put predstavljen javnosti kao naslednik u septembru prošle godine. Međutim, s obzirom da nema ni 30 godina i ne posjeduje političko iskustvo, postavlja se pitanje da li je taj proces njegovog uvođenja uvođenju vlast bio dovoljno dug da bi se sprečile frakcijske borbe u severnokorejskom vrhu. Strahuje se da bi Pjongjang mogao da dodatno zaoštri spoljnu politiku i lansira svoje rakete, što je nekoliko puta činio u prošlosti, kako bi skrenuo pažnju sa sukoba oko vlasti. Kim Jong-il je 14 godina pre smrti svog oca Kim Il-sunga 1994. bio određen za naslednika. Kineski ministar spoljnih poslova Yang Jiechi razgovarao je telefonom sa svojim južnokorejskim kolegom Kim Sung-hwanom i sa državnom sekretarkom SAD-a Hillary Clinton, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. Oni su se složili da je važno držati mir i stabilnost na Korejskom poluostrvu i da će održavati bliske susrete i koordinirati rad s Kinom. Analitičari ocenjuju da Kina strahuje više od svih zbog moguće destabilizacije Severne Koreje, koja bi vjerovatno izazvala priliv izbjeglica, a također ne želi brze političke promjene kod svog suseda. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je novo severnokorejsko vojstvo da izabere put mira, poštovanja ljudskih prava i da poboljša odnose sa svojim susedima. Mi imamo zajednički interes za mirnu i stabilnu tranziciju Severne Koreje, kao i da osiguramo regionalni mir i stabilnost. U bliskim smo kontaktima sa našim partnerima u razgovorima šest zemalja. Duboko smo zabrinuti za dobrobit severnokorejskog naroda i naše misli i molitve su s njim u ovim teškim vremenima, kazala je Clintonova. Južna Koreja, čija je armija u pripravnosti, utorak izrazila saučešće severnokorejskom narodu i saopštila da će dopustiti porodicama uglednih južnokorejaca povezanih sa Severnom Korejom da je posete. Seul nije izrazio saučešće Pjongjangu kada je 1994. umro osnivač komunističke dinastije Kim Il-sung, zbog čega su odnosi između dve zemlje godinama bili dodatno zategnuti.
Preneo Dragan Štavljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu tokuje izložba Posljednja mladost u Jugoslaviji posvećena omladinskoj alternativnoj pop kulturi Jugoslavije od 77. do 84. godine. Osim muzike koja je bila noseći stup kulture, kasnije nazvane Novi talas, u fokusu izložbe je omladinska štampa, ali i oficijalni mediji na kojima su novi bendovi dobijali prostor. O fenomenu novog talasa i zajedničkoj sceni, kako se više nije ponovila, u prilogu Ognjena Zorića.
U prostranim salama Muzeja istorije Jugoslavije ovih dana moguće je vratiti se koju deceniju unazad, u vreme kada je u Jugoslaviji nastajala nova, nezavisna omladinska kultura. Muzika i fotografije bendova Šarlo Akrobata, Idoli, Katarina II, Kozmetika, omoti ploča i koncertni plakati, fanzini, omladinski časopisi i TV emisije posvećene novoj muzičkoj sceni, audiokasete, stripovi, slike. Sve zajedno prikazuje atmosferu i duh vremena koje je obeležio umetnički pokret, kasnije nazvan Novi talas, rekao nam je Stevan Vuković, jedan od autora izložbe Posljednja mladost u Jugoslaviji.
Mi smo se sveli na jako mali broj pojava, ali smo se trudili da ih relativno detaljno prikažemo. Ono što je meni bilo užasno zanimljivo je da je tada medijska situacija bila mnogo primitivnija nego danas. Znači, imali smo dva televizijska programa, nije bilo interneta, a sve je delovalo mnogo komplikovanije nego sad. Međutim, medijska slika koju mi imamo o tome je neverovatno bogata. Znači, tih par radio, ta jedna televizija koja je njih podržavala, ali jedan širok spektar omladinskih i studentskih časopisa omogućili su da to bude da je jako vidljivo i da ima užasno široku publiku.
Muzički albumi nastali u kreativnom bumu s kraja 70. i početka 80. godina u Jugoslaviji i danas su popularni i njihov uticaj je i dalje veoma veliki. Rock kritičar i autor enciklopedije o ex-u sceni Petar Jenjatović objašnjava da je na proboj novog talasa i njegov put od alternative do mainstreama uticalo nekoliko važnih elemenata.
To što su u tom trenutku kada su punk i novi talas nastajali u svetu, čini mi se da je došlo do kritične mase jako talentovanih mladih ljudi koji su, zahvaljujući toj nekoj demokratizaciji scene, mogli vrlo brzo da stupe na svirke i da dođu u kontakt sa diskografima. Sa druge strane, pojavila se i prva ozbiljna infrastruktura, dakle diskografske kuće, na čelu sa Jugotonom su imali Sinišu Škaricu, čovjeka koji je bio zadužen, urednik za domaću muziku, koji je jako dobro prepoznao taj taj kvalitet. Postojale su odlične specijalizovane novine kao što je Beogradski džuboks ili Zagrebački polet.
Kulturni talas takve snage više se međutim nije ponovio, a tako nešto teško je očekivati u budućnosti, dodaje novinar Petar Jenjatović, a sa tim je saglasan i autor izložbe Stevan Vuković.
Ono što je meni bilo šokantno je kako pre više decenija neke stvari su delovale vrlo prirodno i jako moguće, a danas deluju jako komplikovano. Znači, mislim, nije komplikovano danas proizvesti nešto, ali negde napraviti kritičnu masu ljudi koja će neko duže vreme raditi na tome i napraviti pravu scenu, a ne samo niz izolovanih pojava, ovo je delo je sada kao komplikovana stvar. Možda je bila neka veća solidarnost, ljudi su se mnogo više družili, mnogo više bili skloni saradnji.
Scena je uspela da se održi i da zajedno diše, uprkos podeli tadašnje, kako oficijalne, tako i disidentske kulturne sfere. Novi talas preživeo je i uprkos tome što su pesme mnogih vodećih bendova, neretko, iako skriveno, bile veoma kritične prema tadašnjim vlastima. Ploče su stizale do muzičkih prodavnica, koncerti su održavani, a spotovi su se emitovali i na državnoj televiziji. Rok kritičar Petar Jenjatović kaže da mu je teško da odgovori na pitanje kako im je to polazilo za rukom.
Dan danas je i meni to dosta čudno kako su neke stvari prolazile. Čini mi se da postoje dve stvari, ili su bili tadašnji političari previše bahati i sigurni u sebe pa nisu ni obraćali pažnju na šačicu klinaca koji tu nešto divljaju, ili su sa druge strane bili previše prefrigani i pametni pa su kapirali da će zabrane da više koriste bendovima nego što će oni moći da zaustave. Tek povremeno su bili neki politički problemi koji su najverovatnije bili izazvani od strane nižih aparčika, dakle oni koji su hteli da se probiju u hijerarhiji, ali je to gotovo uvek prolazilo vrlo brzo i bez većih oštećenja za muzičare.
Paralelno sa muzičkom scenom u Novom talasu razvijali su se i drugi, doduše slabije vidljivi oblici umetničkog izražavanja, među kojima i izdavaštvo. Velimir Ćurkus Kazimir, direktor medijske dokumentacije EBART, 70-ih je bio urednik izdavaštva u Istraživačko-izdavačkom centru Omladine Srbije. Centar je u saradnji sa omladinskim organizacijama širom Jugoslavije nastavio ono čime se bavila omladinska štampa, koje je država sve više sužavala prostor.
Dosta toga se prelilo u izdavaštvo i mi smo tu pokrenuli niz tema i dali prostor mnogim autorima, tako najpoznatiji je Zoran Đinđić koji je prvu knjigu objavio kod nas, ali tu je bio i Laslo Sekelj koji je pisao o anarhizmu, tu je bio Stefan Vujović koji je govorio o sociologiji i urbanizmu. Širio se jednom reću prostor, sloboda na jedan, pa da kažem, prilično autentičan način. Vlast je bila potpuno zbunjena i nespremna na tu vrstu komunikacije i percepcije toga. Ona je pokušavala neke stvari da ograniči, ali masovnost je bila i popularnost tolika, pogotovo kad je reč o muzici, da su onda mnoge stvari ispod te muzike mogle da prođu. Oni su i dalje naravno pazili na to da se ne okrenje određeni tabuji.
Izložba Posljednja mladost u Jugoslaviji autora Marine Martić i Stevana Vukovića bit će otvorena do 15. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Astronomi su otkrili prve planete veličine Zemlje koje orbitiraju oko zvezde slične našem Suncu. U dalekoj prošlosti dve novo otkrivene planete nazvane Kepler 20e i Kepler 20f su možda podržavale život i jedna od njih je možda imala uslove slične ovima na našoj planeti, takozvani zemljini blizanci. Navode naučnici ističu da su ove planete najvažnije otkriće van Sunčevog sistema. Dr. François Frezin, vođa istraživačkog tima sa Centra za astrofiziku Harvard Smithsonian u Cambridgeu u Sjedinjenim američkim državama, kaže da ovo predstavlja početak nove ere otkrićima planeta sličnih našoj. A sada vest koja će vas svakako više zanimati. Zima na severnoj zemljinoj polulopti počinje sutra u 6.30 i trajaće do 20. marta 2012. godine kada počinje proleće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije informacije, braće Zvonko i Žarko Veselinović određen pritvor od 48 sati. Nećemo popustiti pod pritiscima iz Evrope, izjavio Boris Tadić, bivšoj direktorki Jugohemije Smiljki Mileusnić-Adžić. Mjesec dana pritvora, sirijske snage bezbednosti u posljednjim sukobima ubile 47 civila. U Beogradu trenutno minus 2 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 6 stepeni, sutra će biti hladnije, maksimalno 2 stepena. A ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 21. decembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.